Agros sestdiena rītos no Daugavpils reģionālās slimnīcas izbrauc īpaši apriekots autobuss – mobilais digitālais mamogrāfs. Maršruts ik reizes cits, bet vienmēr vērsts lauku un mazo Latgales un Sēlijas mazpilsēta virzienā, stāsta radiologa Janina Ņikicina.
Šodien mēs izbraucām 8:00, un mums 9:00 jābūt. Nu, citreiz, kad mēs braucam uz Jēkabpili, mēs izbraucam 5:00 no rīta. Jā, jo mums ir jau jābūt 7:00 darbā, jo tur ļoti daudz cilvēku. Uz Zilupi arī mēs braucam kaut kur jau 7:00, jo mēs tur sākam 10:00 strādāt, jo tur 2,5 stundas jābrauc ceļā. Tā kā viss atkarīgs no tā, cik tālu brauc.
Es saprotu, ka mašīna pilnībā aprīkota.
Garderobe ir, kur noģērta virsdrēbas un tā atsevišķi tālāk kabinets.
Kāpēc aptautā tieši lauku sievietes?
Nu, redzat, viņiem vajag pierakstīties kaut kur, vajag zvanīt braukt. Tiepat, kad mēs atbraucam pie mājām gandrīz viņiem, jā, nu, kas pat ar velosipēdu atbrauc, kas ar kājām, nu, visos ciematos pie pagastiem tur tās daudz stāv dzīvojamās mājas, jā, kur cilvēki, aha, ieraudzīja, atbrauc mamogrāfs. Jā, viņi pat varbūt nezināja, nedzirdēja, ka būs, jā. Ne, viņi jau redz, nu, tai viņi nāk. Nu, jo visi pie mums taču nav tie jaunie, pie mums nāk no 50 gadiem un vecāki, jā, tā kā viņiem ir tās problēmas ar izbraukšanu, ar tiem transportiem tagad no laukiem. A tā viņiem uz vietas ļoti labi atbraucam un nedēļas laikā viņi saņem atbildes.
Šoreiz mobilais mamogrāfs dodas uz Augšdaugavas novadu Ambeļiem, Špoģiem un Dubnu. To jau laiku sagaida šo pagastu sievietes. Tās, kuras saņēmušas uzaicinājumu vēstules veikt valsts apmaksātas krūts dziedra izmeklējumus. Kā uzzinājāt par mamogrāfu atbraukšanu?
Pēc interneta. Vajag sekot savai veselībai. Tāpēc jāatnāk obligāti, ja jau tāda iespēja ir.
Kā, nu es domāju, ka svarīgi tas ir.
Tas, ka uz laukiem brauc mamogrāfs.
Nu jā, tas ir izdevīgāk. Protams, nevajag braukt uz pilsētu un meklēt kaut ko.
Kā Ambeļos interesi, kā jūs jūtiet?
Normāli vispār, normāli.
Pat tikai 9, kad sākas pieņemšana, un tajā patiesībā rinda veidojas.
Nu jā.
Kad ir iespēja, tad parasti ir izēja pārbaudi, jo tas ir ļoti ērti, kad atbrauc tepat uz vietas.
Cik bieži jūs pārbaudaties?
Kā tā vēstule atnāk reiz divos gados.
Latvija kopš 2009. Gada tiek īstenota valsts apmaksāta krūts vēža savlaicīgas atklāšanas programma sievietēm. Programmas mērķis – samazināt mirstību no vēža. Interese īpaši laukos mobilo mamogrāfu ir liela, atzīst radiologu Janina Ņikicina.
Mēs pa laukiem vien braucam, bet šogad nu, ļoti liela interese. Tieši jau kaut kur no pagājušā gada oktobra mēnesi. Nu, ļoti daudz gribētāju. Tādas rindas pie mums. Mums tas grafiks, ja mēs 12. Gadu braucam. Nu, un mums bija kā grafiks astēt, tā mēs jau zinām, cik apmēram cilvēku var būt kādā pagastā. Šogad, nu, mēs nevaram izreikināt, tāpēc, ka ļoti daudz. Viņi saka, ka ļoti aktīvi, liekam, pēc Covida sāka, ģimenes ārsti sāka aktīvi ļoti darboties. Jā, jo ģimenes ārsti tieši tie cilvēki, kas lūdz nākt uz mamogrāfiju, tiem, kuriem ir pienācis laiks.
Pacientu stundas laikā var uzņemt.
Atkarīgs no pacientiem un no laika apstākļiem. Ja ziemā, tur, kam ir ilgā ģērbies, nu tur 10-11 mēs varam paņemt. Vasarā varam pat 12-13, ja tādi jaunāki, ja, kuri paši gribas jātnāk, tur tantiņas jau 80 gadiem. Nu tās ir ilgāk, ja, kamēr viņus ar liftu nolaižam lejā, ja, jo mums ir lifts speciāli un ar ratiņkrēsliem pie mums brauc arī tantiņas.
Gadā vidējais ar šo Daugavpils reģionālās slimnīcas mobilo mamogrāfu iziet 1200-1300 sievietes. Šogad šis cipars varētu būt vēl lielāks. Sievietes laukos kļūst apzinīgākas. Tas varētu būt viens no iemesliem, ko min mediķi, kāpēc krūtsvēža gadījumi kļūst arvien retāki.
Pēc Covida pie mums patiešām kaut kā ir jau skatos pēc katra izbraukuma, patreiz mēs varu izbraukt, izbraucam varbūt 3-4 reizes, un mums nav nevienas onkoloģijas, ja? Nu, tur tādi papildus izmeklējumi dažreiz ir, tur viens, divi, citreiz pat papildus izmeklējumi nav. Jo līdz Covidam pie mums bija, nu, gandrīz katru izbraukumu, vai nu viena onkoloģija, vai nu citreiz pat 5 bija, ja?
Valsts krūšu dziedra audzēja skrīningi ietveros sīvietēm speciālā Nacionālā veselības dienas uzaicinājuma vēstulē izmeklējumi ir bez maksas. Silvija Smagara, Latvijas Radio studija Latgalē.